So, good morning sa tanan. Mami, good morning. So, muli pa yun mga na si Mami. No? Dali. Medyo frequent ang pag-anhi ni Mami sa Davao. Salamat sa Ginoo. So, naiwala din rin, no? Sila si... So, naiwala mga problema sa physical health. Last Sunday, naghiskuta about Ephesians 5:2. Walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Okay? So, atong inupan ni Brother Marcel, ginalugit. Atong ginalugit, murag gulugit ang kupras ba, no? Atong ginalugit, ginatunan, no, ang detalye sa sugo ni Apostol Pablo. General lang iyon siya sa Ephesians 5:1, therefore be imitators of God as beloved children. So mga pinalangga, no, dili ni basta-basta nga pulong ni, no, kung imo ning i-meditate, no, imong i-degurgitate kun sa mga karabaw pa nga daghang stomachs before ma-available ang pagkaon sa ilahang lawas, eh, ilan ang ibalik din sa ilahang ngipon, ang usapon na pong pag-usap. So, kaning beloved children, kamatuuran sa mga Kristohanon, mo ganing nahimu kang anak sa Diyos, nahimu kang regenerated, no, recreated, tungod kay gimahal ka, beloved, gimahal pag-ayo sa Diyos. So, be imitators. Ang pangutana, usawag man. Unsa man ang akong i-imitate sa Ginoo? Ang unang punto ni Apostol Pablo, walk in love. No? So walk in love. So last Sunday, atong gitun-an kining isa ka part sa Ephesians chapter 5 and verse 2, the responsibility declared. So naatay responsibility. Una, because to walk in love is a command nga dapat natong buhaton. It's in the present active o subjunctive, pero mura kinig kaman. So, gisugo kita sa paghigugma. O atong, ang ikaduhang punto, the content of the love. No? So, the content. So, love is the choice of the will that issues forth in specific actions towards another person regardless of how we may feel towards them. Naba kay feeling towards them o wala, ang gugma is a choice of the will. Sama sa giingon nato, ingon si Kristo, love your enemies and pray for them who persecute you. Oh, so ano yung paghigugma sa imong mga enemies? Kung feelings ay imong basihan sa gugma. Apan, kita mismo, while we were yet sinners, gigugma kita sa Diyos. Dili, tungod kay pugi ka, tungod kay buutan ka, tungod kay cute ka sa iyang atubangan. Apan, nagdesisyon ang Ginoo nga kining tawa na ako ning higugmaon. O kining agugma, dili lang ni karon o niya ugma na wala. Ang gugma sa Diyos is nagapadayon kini hangtod sa hangtod. So ang punto ni ining ikaduhang atong gitan-aw So ang una nga punto, the responsibility declared, o ang ikaduha, wala pang manato ni mahuman kaning the example given. So naana tay responsibility to love. Og atong nakita pa gani last week nga ang pagpalo sa anak, so saan mo pag-define ang love? Saan mo pag-implement ang love? Siyempre, ang Ginoo mismo ang atong basihan. So, ang pagbunal sa bata, ang pag-use sa rad, is an action of love. No? Ang pagbadlong, ang pagkasaba, na uban sa gugma, kuan kini, maayo kini para sa mga imong gihigugma. Gani, kita nga gihinigugma sa Diyos, ginadisiplina man po niya. Apan ang iyang pagdisiplina, sakit, apan makaayo. So, murag tambal ba? Kung nakakaisamad, butangan o tambal, hapdos, pero makaayo. Kaysa wala na lang gitambal nga hangtod ma-infeksyon na. No? So ang ikaduha nga punto, the example given. Ingon pa din na sa command, walk in love. Mauni ang gitawag ang atong una nga punto, no? The command given, ang ikaduha, the example given is just as Christ also loved you and gave himself up for us an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So, maunang example given. So, ang gugma ni Jesus, kung maghisgota about love, of course, agape, ang hisgotanan ni ini, ang atong motibo, mao ang gugma ni Jesus. Ang atong pattern for loving other people, mao si Jesus. Ang atong pag-imitate nga to kaniya, mao ang kinabuhi ni Jesus. As to why we love others, kinanglan i-imitate siya. As to how we love others, si Kristo is to be our motive for loving others. Why should we walk in love? Anong kinahanglan man gyud? Anong sugo man gyud ni? Pwede ba og choice lang? Pwede ba og pwede na nako buhaton ni o pwede ba lag dili? No? So why should we walk in love? So kung atong i-consider giunsa kita paghigugma ni Jesus ug mag-reflect kita sa gugma ni Jesus diri ka nato. So walay rason nganong dili nato kana i-express kana nga gugma ngadto usab sa uban. Nadawat nimo ang ekspresyon sa gugma ni Jesus, eh walay rason nganong dili nimo ni i-express nga gugma ngadto sa uban. Okay? Ingon ang John 13 verse 34, we are to love one another as he had loved us. No, as he had loved us. So meaning, ang iyang example sa iyang paghigugma kanato, mao kini ang provocation for us in turn to love other people. No, sa John 13:34. Kung tanawon po nimo ang John 4:7 and following, ingon din na si John the Beloved, Beloved, let us love one another. No, gisugo kita ni Apostle John. Nga naman, ingon si John, for love is from God. Meaning, ang source ni ining gugma, ang origin ni ining gugma is gikan sa Diyos. And everyone who loves is born of God and knows God. So meaning, you cannot love other people without being regenerated. Unsaved people cannot love and do not love. In a sense, sa atong definition sa gugma ba? No? So, ang mga linuwas lamang sa Ginoo. Because love is the fulfillment of the law. Those who love me, they keep my commandments. And how can you seek the highest good of other people if you are not a regenerate person? So, kinahanglan ang regeneration tungod kay ang pag-implement sa gugma, nagbase kini sa balaod. So, love has a direct relationship sa Ten Commandments. In 1 John 4, 8, 9, 10, at 11, ingon pa na, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, muna ang appeal ni John, no? Ang effect sa gugma sa Diyos, ngari ka na to, maukid ni ang maghatag o provocation ka na to, muna magtulak ka na to, nga maoy mag-cause us to love one another. So Christ's example is to be our motive for loving others. So we are to walk in love, how? As Christ also has loved us. Therefore, walk in love in the light of kining gitawag dinhi sa verse 11. Okay? So question, can we receive love and then not give it? pwede ba na nga nadawat nimo ang gugma sa Dios ug dili nimo ni ihatag tagu-taguan lang nimo ni? Now to do so would be to forfeit God's love to us. It's kind of like the parable of the unforgiving debtor. Ingon mo ang unforgiving debtor nga dako kay siya utang sa mayaman. Unya gina absilto siya sa iyang utang. No, ginapasaylo siya. Ay nalang bayari. Unya siya mismo na ay nakautang sa iya. Ha? Very harsh siya nga to sa nakautang niya. Dagi siya musugot ang bayaran. Pero siya mismo, ginapasaylo na iyang utang. Naibalaan karon dito sa dako-dako nga nakautang siya. Nato iyang kinaiya. Di na suko. Nadawat ni mo ang pagpasaylo. Unya, dili ni mo mapasaylo tong nakautang ni mo nga gamay raman tong utang niya sa imo. Ako gani mismo, no? Na napasaylo gani ta ka, nya ikaw dili ka makapasaylo sa uban. So, na forfeit ang gugma, ang pagpasaylo nga iyang nadawat, wala niya na-extend nga to sa uban. Di ba? So, if God so loved us, we ought also to love one another. So, mauni ang atong motive to do unto others as it has been done to us. That's the golden rule. Okay? So, ang una is, Christ's example is to be our motive for loving others. Sa example ni Kristo. Ikaduha, Christ's example is to be our pattern. Not only our motive, but our pattern for loving others. As Christ also loved us. Munang atong pattern. As Christ also loved us. Naong pangutana, giyon sa man ta paghigugma ni Jesus? Kung gihigugma ka ni Jesus, dapat matubag nimo. Giyon sa day ka paghigugma niya? Gihigugma man ka niya. No? How did Christ love us? What are some of the characteristic of His love? Kung sa man ang gugma ni Jesus? Una, His love is kanang gitawag og tangible. So, nang tangible. Pwede damyan. Matanan siya ang sam ng tangible, sir. Murag lisod mo na sabton. Ang tangible, ang meaning ni ini is makita, mahikap, mabati. Oh, muna. So, ang gugma ni Jesus is tangible love. There were concrete, specific, visible, significant action that He carried out towards us. His love is not merely an emotional feeling. It was something tangible. You could actually see it because it was carried out into action. Gihimo gayud ni Jesus ang iyang gihimo. No? For God so loved the world that He gave. So naay action ang gihimo sa Dios. Gihigugmang taka. Sige, padala na ko ang akong bugtong anak. Kusay tuyo. Aron luwason. No, sa atong problemado nga kahimtang. 1 John 3:18, nagaingon diha si John, little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Oh, let us love with word or with tongue. But let us not love, diha lang sa pulong ba? O sa dila lang, sulti lang, apan makita sa buhat, tangible, in deed and in truth. So, ang gugma daw, ang upan ni John, eh dapat ipakita ni sa aksyon, dili lang sa istorya. No? Ipakita sa aksyon kung tinuod kagyod na higugma. Okay? For God so loved the world that He gave, meaning God did something. Nagigihimo ang Diyos. Wala lang siya nag-ingon nga, anak, gihigugma ta ka. O, mora to. So, naa siya'y gihimo. Something nga atong nakita, atong ma-observe ang pagpalansang ni Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa katuka, klarong pagpakita nga siya nahigugma sa matag-usa kanato. Okay? So, what active love have I done towards my life, my wife? Kung ato na i-apply, kung si Kristo anay gihimo, so unsa man ang makita o tangible nga makita sa imong asawa, sa imong bana o sa imong anak o towards fellow believer nga maingon nato nga dili lang pulong ang iyang gihimo, ang gugma dili lang gikan sa dila kun dili action gyud, no, ang gihimo sa iyang pamilya, sa iyang anak, sa iyang mga silingan, no. So atong huna-unaon, of course, kanang pagtimpla na itong kape sa itong asawa ini kabuntag. Sibing, dili na niya siya magtimplag kape. Inigmata na ko pagkabuntag. Oh, ready na ng kape daan. Siguro si Christine po. Siguro, labi na birthday. No? Oh. Pero dili lang kita permanente. So, naa mo po ginahimo ang itong asawa nga nagpakita nga nahigugma sila na to. No, so atong mga anak, no? So atong una-una, let us think what we can do for them and then do them. Atong buhaton ba, say maayo. Tungod kay ang gugma, talk is cheap daw, yung po ang mga Amerikano. Talk is cheap. So tisulti lang na chok. Dapat himo i-action gid ba? No? Naagyoy makita nga action. Okay? So that's the first. Tangible ang gugma sa Dios diri sa matag usa kanato. Tangible po dapat ang atong ekspresyon sa gugma ngadto sa atong mga silingan. So, sa atong silingan nga unay sa atong asawa, akong anak, ang akong silingan gyud kinang gawas akong panimalay o ang akong mga igsoon din sa pagtuo diha sulod sa iglesia. Of course, dahil tatay mo sulti na dili, tinuod gina, naagay tangible love nga akong nakita, akong na-experience sa akong mga igsoon. Okay? So, ikaduha, it was also a costly love. Now, how costly ang gugma sa Diyos diri ka na to? Isayunan ka ang iyang pinangga ang anak iyang ihatag aron mamatay? Now, sa una sa Egypt, very costly po ng ilang sacrifice sa ilang gods. Nga naman, katong ilang anak na pinakapugi mo, itsas buhaya, willing ang ginikanan, bro. Iyang ihatag para itsas buhaya iyang anak. Pwedeng lingawas buhaya. Kapalo ka bukaos buhaya, dinabi ang usap ng buhaya. No? So, costly. Pero dili man to tama itong ipahatag sa buhaya ang ilang mga anak. Kundili, gihatag sa Diyos Amahan si Kristo Jesus alang kanato. Now, dali lang man ang paghatag og butang. Di ba? Si Lister, kung mangayo, ako mangayo sa iya, hindi ni mo balibad. O siya po mangayo ako. Walay kuan ba? Kanang unsa man ka precious ning butang. Kung ang akong anak mangayo, wala na yung murag walay presyo na eh. Dito, sige kuan na. No? Dali lang paghatag sa mga butang ngadto sa mga tao nga atong gihigugma. Very easy. Apan lahi nga istorya na kung ngayon mo nang kinabuhi ang nakataya. Di ba? Hinamdam mo na iyong ko na ako yung naglingkod-lingkod ko sa balit. Di ba mo ko katulogon ba? Kung man ako basa, tanaw ko sa TV, signahin nyo, uy, naman to'y moving, mag-igsoon sila ba? Puros babae ra ba? Kaya noon ako sa mong anak, unya na nadaot ang, basta na ay kidney transplant. So ang kamagulangan mo ay nag-offer sa iyang kidney, gihatag na to sa iyang anak. Pati hilakan ako, nagtanaw eh. Kanang wa man ni tulog naman si Bing. Pero ako buang dito sa nakilak ko dito, murag ko kore. Nao na nako nay makita sa ako ni naman tag ulaw ba ni sa bawa ni. Pero makuan ko ba ma feel na ko ang gugma sa iyang ati ba. Adto sa ilang bunso. Nga after ni adto naka-recover ang iyang bunso. Ayan, naminyo na po siya, na po siya pamilya. Pero usa gyapon sila nagtagbo November mo siguro to katong kalag-kalag dito sila nagtagbo sa lubong sa ilahang ginikanan. Murag naa sila kopinanting dito nga nahitabo. Pero maayo na ang isa. No, maayo na. Isa na lang kidney ni ate. Pero isa po ng kidney sa ilang bunso. Pero ang gugma, makita ni mo sa ilang taliwala. No? Very costly nga. Nag-cost dili lang ang butang, kundili ang iyahang kinabuhi mismo. Okay? So, to give in such a way that it cost us our sometimes personal comfort. No? Sahay, maghangyo ta nga, uban ni ko dribe. Right? Uban ta. So, naay mga comfort sa inyo mga imong i-give up tungod sa imong gugma sa pulong sa Ginoo. Sahay, naakay pagpahulay. Sahay, gusto ka magdula. Imong i-give up tungod sa gugma. Okay? So, John 14:13, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. So, ingon si John, if he lays down his life for us, we ought to be willing to lay down our lives for the brethren. No? Gracias a Dios. So, true love always costs the giver of something. Kinuminom-dom mo si David? Sa ingon ni David, I will not offer anything to my God or to my Lord which cost me nothing. Katong threshing floor of arowana, nga ihatag lang ito. Sige, gamita lang una, King. No. Iyang bayaran. Iyang yung bayaran itong threshing floor. Dito himuon yung altar. So, I will not offer anything to my Lord which cost me nothing. Not necessarily money ang cost ni anak. But cost is something by way of giving ourselves an offering of sacrifice to other people. Selfish people never love because they do not give. Because giving demands denial on our part. Jesus gave himself an offering and a sacrifice for us. Then we need to give ourselves as an offering and a sacrifice for other people. It was a tangible love. It was also a costly love. So costly, no? Naagyoy mas sakripisyo nimo nga mga buluhaton, usay si atan. Dinalang gud nimo trabaho kay gusto igamit ang iyang gamit sakyanan para ato. That's love, no? That's an expression of love, no? It cost you something. Ug mao nay gusto sa Ginoo. So ikatulo, dili lang tangible, dili lang costly, but it was an unconditional love ang gihimo ni Jesus. No, example man ato si Jesus. Unconditional love. While we were yet sinners, Christ died for us. So the motive for his love was not found for his objects. It was not found in some goodness in them or something attracted in them, but it was commitment to them that arose from his own heart that nothing else could sever. So, dili tungod kay lovable ta, dili tungod kay, muli ka akong ginaingon, nga cute ka, buhutan ka, walay makita ang Diyos sa atong kalidad bilang makasasala nga angayan tang higugmaon. Imagino na ito na ba? Muna mo question tao sa Lord, out of 100 plus million Filipinos, nganong giluwas mong kunin mo Ginoo? Of course, din nakaka, dili na nimo siya ma-question. Ang imuha nilang nga buhat is, Lord, salamat kayo. Tungod kay sa kadaghan ng Pinoy, isa ko sa imuhang gihigugma. Gihigugma sa atong Ginoong Jesus. Now, sa ato bang pagkinabuhi bilang Kristohanon, wala ka ba nakasala sa Diyos? Siguro, kadaghan higayon kanihilak at tubangan sa Diyos, Lord. Ay, pagkadanghag na ako, pagkinabuhi Ginoo, pasailuwain taong ko Ginoo. Hila ka sa Ginoo. Then after pila na po kaadlaw, nakasala na po ka sa Diyos, nihila ka sa Diyos. O gidungog sa Diyos ang imuhang mga pag-ampo. Di pasailo ka niya. Ingon pagani si Peter, kapila mo din ako pasailo o nang nakasala na ako. Kapito lang ba kahigayon? 70 times 7, ingon ni Peter. Of course, dili ito nag-isigot about number, no? Kundili, ang Diyos usab, ang atong pagkinabuhi at tubangan ni Kristo Jesus, makita nimo ang wala na po ito lang iyang gugma sa dayang nakasalata niya, naapagyapon ang atong gugma, naapagyapon ang iyang gugma, diri ka na to. No? So, dili ni sa atong pagkamaayo, kundi sa atong, maski sa atong pagkamakasasala, nagpadayon ang iyahang gugma dire kanato. Na ang problema nato sa mga igsoon, maski na o Kristohanon kanakaroon, dali lang kaayo nato higugmaon gato mga lovable ng mga tao bitaw. Siguro kung imong imong i-dissect, imong kasing-kasing, imong tunan ba, na yung mga standby din ha sa among lugar, nga magtanaw ko sa mga patanong, di yun makayaw ha. Pero na yung mga patanong, nga buot mo na magbuotan yung tahanan. Yung magdoli mo kasing-kasing sa ila ha. Kaya buotan nun man. So makita na ni mudaan nga, ang gugma sa Diyos ka na ito, unconditional. Pero ang atong gugma sa uban, conditional. No, gusto na ito, itong mga formalon, ay itong mga, kana pong patik, ano yun, buguya pong naong, gusto na ito sa mga buutan nun ba, mamili. Pero tanawin ito ang Ginoo. Wala ba gawin tayo maayaw ng kita Diyos sa ako, nganong iya kong gihigugma. No? So, mauna nga itong problema. We only love those who are lovable. We love those who agree with us. Ito mga magsigig supak-supak na ito. Ngayon na siya. Mawala ang imuhang gugma. Dito ka niya. We love only those who are nice to us. We love those who meet our needs. Kani siya. Ingong panibrati na tan sa anak. Kusog kayo muhatag sa iyong tights. Nalahi man itong Central Baptist diri dapit. Kay ang tights sa pastor naman. Kuptan mo yan ang tights. Suot mo yan sa iyong pulsa. Record-record tood. Pero iyahan na. So pinangga niya itong kusog muhatag. Diliman kwarta simbahan. Yahaw naman na. So ang kusog muhatag, moro ito iyang higugmaon. Katong dili, sigehag kasaba to. Okay? So, those who meet our needs, those who are nice, but if they stop being lovable, being agreeable, being nice, being helpful, we stop loving them. So Christians love people while they are yet sinners, because that's how our Savior loved. So, naya mong silingan kanina, nagawas ko every morning maming teddy boy mag-walking, namatay di among silingan, 17 years old. Niya akong giduo lang yung papa, kasi itong imuhang mason, itong ginapatabaho, kitaw na mo si Lito. Yung anak na 17 years old, ikulit, naong sama ni mo anak? Kasi sama yung namatay siya, akong anak boy. Kaluoy mo rin, kumot akong kasing-kasing. Uy, kaya bang, naluoy ko sa bata ba? 17 years old, naana siya ay ka-live-in, naana siya ay isa ka-anak na baby. Yan, ikapil-apil, o ka ng rumble-rumble, baka ng riot dito sa Bago o Siro. Naigo sa ka ng, dilipusil ka ng tukhang. Sumpak. Niya, gibunalan ang ulo sa bato para ipatyon lang yun. Ito, kaluoy ba niya? Kahilak, intawang ko dito sila, hoy. Kayong ko, kaluoy ba niya? Namatay lang sa iyo, nana. Mura ginaimong kamatyan, ka ng away-away. Sus, paita sa kinabuhi. So, gibati na ako ang gugma nga to kanila. No, kayong ko, so, samayin yung kinanglan dire. Of course. Pwede po briha in taon. Nauna ko, mato kong Terence Unya. Mga hatagaan na ito ni Benevolent Fund. Nagsaad mi nga, sige ako nalay, kinahanglan daw silang suga dere. Ako mga silingan, magmutabang sa ako. Murang nagpadayag siya sa iyang koan ba? So sige lang, lit, ako yung palit anak. Palitan tayo, extension wire, suga. Tama-tama na, ampuy. Bili kayo niya mag-cost sa ako ba? Kay nagdala man sa lister, magdagang bumbilya sa balay. Kung tama-tama ni bumbilya ni mulik, pangtabang ni. So, money ang isa ka opportunity nga maka-extend ta sa atong gugma nga to nila. No? Talk is cheap. Kundi action nga gugma, makita nila o mag-dugay kini sa ilang huna-una. Okay? So, when someone sins against you, do you stop loving them? Of course not. Ang atong si Jesus, wala mo undang sa pagigugma na to, sila yung nakasalatan niya. Padayon ang iyang gugma. So, kung nakasala ang imong igsoon diha kanimo, will you stop loving them? Of course not. Kung ang imong gugma, susama sa gugma ni Jesus, ng imong nasinati. No? So, very kanang kataas og pasensya ba? No? So, if you walk in love as Christ has loved us, So our love for people must be based upon the example of Christ. Mao gini ang atong standard yun. Walay laing standard. No? Si Kristo. And it must be based upon the command of Christ. It must be an unconditional love. Regardless kung saan nagibati ni mo sa imong kasing-kasing. No? Imo ginang himoon. Then lastly, ikaupat. Tangible. So ito ikaduha. Costly. Unconditional. Ikaupat, it was a forgiving love. Kapila ka naka-offend ang mga disciples ni Kristo sa Bible. Ang mga disciples niya. No? How many times nga naka-offend sila kay Kristo? Diri sa ilang conduct, diri sa ilang attitude, diri sa ilang words, ang ilang mga arguing at to kanila, ang mga disbelief nila kay Kristo Jesus. Oh, man of little faith, yung pa ni Kristo. Ilang mga attitude. Pag-ampo, ampo ta. Lakaw si Kristo, nag-ampo, buwalik, nga tulog. di mo mo maka, hatag o gamay yung panahon para sa pag-ampo. Hapit na kumutaliwan ninyo. Ampo, pagbalik nga. Di ba sakit sa kasing-kasing sa Ginoong Jesus? Kaya yung si Kristo, saan maging mga tawahan? No? Of course, kay balo siya no? Sa weakness sa mga tao. Okay, so, by words, by arguing, by disbelief, by denying Him, Peter mismo nag-deny sa atong Ginoong Jesus. But each time, they sought forgiveness. Sa tanang panahon, sa panahon nga muduol sila kang Kristo Jesus, og mangayo og kapasayloan sa ilang mga sala, gipasaylo ni Jesus og girestore siya kanila. Okay? So wala gyud maguba ang ilay ang gugma ni Jesus ngadto kanila. Okay? So wa gyud nahitabo. So, ang question karon nato nga buntag is, why is there breakdown in relationships upon people? Why is there breakdown in marriages? Why is there breakdown in the church relationship among Christians? Tungod kay, wala nato ma-follow ang characteristic sa gugma ni Jesus, diri ka nato. No? Wala na to ma-follow kini. Nga kini nga gugma, ang atong gugma is not tangible. There is no sign that we care for other people. It is because our love is not costly. Busy man ko, ilan sa akong kuha na ron? Nagan pa kong trabaho on. It is because we fail to imitate God in the area of Christ love. Christ-like love. So, karon nga buntag mga igsoon, if we take seriously kaning command, a very specific command as to how to imitate God, being beloved children, to seek the highest good to others, regardless of the cost of ourselves, the love of Christ must be our motive to love other people. Love them according to the law of God. How did Christ show His love to us? Giyon sa pagpakita ni Jesus ang iyang gugma diri kanato. Second part sa Ephesians 5:2, He gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. How did He show His love to us? By doing that which is necessary to bring us into intimacy with God. So, mao ni ang purpose, mao ni ang pinaka highest good sa tao, mao ni ang gihimo ni Kristo, mao ni ang gi-express niya ang gugma. Kining highest good sa iyahang mga pinili ang ilahang kaluwasan. So highest good po ni sa atong mga anak if we can share the gospel to them. Kini nang buntag kaming tulo ni Bing lipay mi na si Lester. Nagmeditate mi kadali no kay Pastor Spurgeon. Among gi tun-an ang pulong sa Ginoo. No? About doing and doing it with all of our might sa ang angay natong buhaton. So that's the greatest love that you can show to your children. Not only dili lang kay nak high school, elementary, Ateneo ka na. High school, Ateneo ka na. College, UP ka na. UP ka na. Oh. Pero ang pinaka-highest nga gugma is kung imong mapaduol siya kay Kristo Jesus, pinaagi sa maayong balita. Kung imong madraw siya by the grace of God, ngadto sa tila ni Jesus, tungod kay kining pagduol niya ngadto kay Jesus, mao kini ang maghatag saya o kaning mahayag nga kaugmaon. Hayag pa sa hayag nga kaugmaon. Hayag pa kung mahuman niya ng iyang kurso, hayag kini kung muduol siya kang Kristo Jesus. Labi na kung muhapa siya sa tiilan ni Jesus o mag-aangkon nga si Jesus ang iyang manluluwas o si Jesus ang iyang gituhuan sa iyang kinabuhi bilang iyang hari o ang iyang hari sa iyang kinabuhi. Okay, so balik ko na ako ang pulong sa Diyos, Ephesians 5:2, and walk in love just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. O Lord, thank you sa imuhang pulong nga among gimeditate karon. Nagapasalamat mi Ginoo tungod kay ginapadungog nimo kanamo ang imuhang pulong nga anaa kami responsibility. Gani imo kaning gideklarar sa matag usa kanamo that we must walk in love. O Lord, nakita pud namo nga wala gibitin ni Apostol Pablo as to how we walk in love. Iyang gipadayag ang usa ka example nga mao ang among Ginoong Jesus. O Lord, who is sufficient of all these things? Si Jesus, usa ka Diyos, wala siya sala. Apan kami mga tao nga mga makasasala na bilong sa fallen human beings. Apan salamat Lord tungod kay nagasaad ka og enablement diri kanamo pinaagi sa paghimo sa balaan nga espiritu sa among kinabuhi. So among giisa kanimo Ginoo ang among kinabuhi. Gusto namo ma-fulfill kini sa among panahon karon, sa among kinabuhi karon habang anaa pa kami karon. Inaot Lord nga makita ma-feel ang gugma nga among maipadayag ngadto sa uban sama sa pag higugma ni Jesus diri kanamo. Lord, nagaampo kami nga imo kaming tabangan. Tabangan usab nimo ang among mga anak, Lord. Nagaampo kami usab kanila padayon. Kung sila nagkinahanglan pa og pagtuo kang Jesus, may you grant it to them. Lord, grant faith sa ilang matag usa ka kasing-kasing. At the same time, Lord, please grant repentance also. Ngayon ta makita nila, Lord, ang ilahang pagpanginahanglan og manluluwas. Makita unta nila ang depravity sa ilang kasing-kasing. Makita unta nila ang wickedness nga nagpuyo dinha sa ilang matag usa ka kasing-kasing. O Lord, maupunta kini ang magtukmod kanila sa solusyon nga walay lain kundili ang pagsalig, ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Lord, igo na kanamo ang kalipay kung mahitabo kini sa among mga mahal sa kinabuhi. O sa mga Kristuhanon, kanamo Ginoo, nagaampo kami nga padayon ka nga magakupot kanamo, magapatubo kanamo sa among pagtuo o magapadayon og lihok sa among kinabuhi nga mahimong ma-apply namo kini sa matag-usa namo nga kinabuhi. Kining tanan Amahan, among gisalig, among gipasalamatan kanimo dahil lamang sa ngalan ni Jesus, among Ginoo manluluwas. Amen.